deres hænder lægger de gulve, vi træder på. Forbinder de ledninger, som giver os lys, og samler de rør, der sørger for, at vores toiletter skyller ud. Håndværkere i alle afskygninger former vores verden, bygger den, og vi har brug for endnu flere af dem. Det taler politikere og meningsdannere om sådan stort set hele tiden. Og mens de varme hænder har fået deres renaissance i kulturen, for eksempel med en tv-serie som den her, der hedder Løgnen.
Hvorfor er du egentlig så nederen over for mig? Er det min skyld, at du har slidt din sure gamle fucking krop i smadret for fucking småpenge? Ved du, hvad du er? Du er fucking tyndhåret kommuneslave, det er det, du er.
Og i det hele taget, med tv-serier, biograffilm og en såkaldt omsorgsbølge i litteraturen, ja, så er de der ro, stærke hænder, man kunne måske kalde dem de grove hænder, sjældent at finde på for eksempel det store lærred. Det kigger vi på i dagens K Live, hvor håndværkeren er omdrejningspunkt. Og først skal vi hilse på to af dem, senere på en forfatter, der også kan bygge både. Og til sidst i dag får vi et bud på, hvad vi alle sammen kan lære af at få anerkendt håndens arbejde lidt bedre. Det og meget andet, så lad os bare komme i sving. Det her er K Live, og mit navn er Linnea Albinus Lande. Og jeg har fået besøg, som jeg lige sagde. Velkommen derfor til Anton Foss.
Tak skal du have.
Tømrer, og til Buster Skjelbo, som også er tømrer. Velkommen.
Tak.
Begge to i firmaet, der hedder Logik og Co. Buster, hvornår har du sidst set dig selv være repræsenteret i for eksempel populærkultur?
Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har godt gået og tænkt over det i dag. Jeg snakkede lige med min kollega tidligere om, at måske den eneste ene er der sådan... Niller er køkkenmontør, eller sådan noget, som er sådan en film fra den slut 90'erne, eller sådan noget.
Ja.
Men,
altså Niels Olsen, der kommer ind til Cisse Babette og skal lave hendes køkken.
Ja. Yes.
Jeg tror næsten ikke, der kan være nogen, der ikke kender det. Ja. Men hvordan følte du dig repræsenteret?
Nej, men jeg tror ikke, jeg følte mig særlig repræsenteret. Det var bare, hvor var der en håndværker på tv, som ikke var med i et reality-program som Hus til Hals, eller Nybyggerne, eller et eller andet.
Og pointen så er, at vi skal langt tilbage.
Ja, vi skal langt tilbage. Ja. Og de fleste af de håndværkere, som er på tv, er overvejende hvide cis-mænd. Og jeg tror ikke, jeg kan tænke på en eneste kvindelig håndværker, jeg har set på tv. For slet ikke at tale om queers eller transpersoner.
Mm. Hvad er det ved hvide cis-mænd, som gør, at det føles måske nærmest stereotypt, som jeg hørte dig sige det?
Jamen, altså det er jo ikke fordi, de ikke også er håndværkere. Altså, de er jo også håndværkere. Det er jo bare, der er jo også mange flere. Eller sådan, så det er jo bare for at sige i forhold til... Hvis jeg skulle føle mig repræsenteret, så er det måske ikke lige der.
Mm. Altså cis, at man tænker verden som tokønnet.
Ja. Yeah. Yeah.
Mm. Anton Foss, hvad med dig? Har du set dig selv eller dit fag repræsenteret i populærkultur?
Det er ufattelig sjældent, det sker, men så er det sådan en som Røde i Matador helt tilbage fra dengang, eller et eller andet badejern i en Tessa-sang. Men det er jo meget sjældent, at håndværkeren ligesom er portrætteret i en fiktiv historie, eller en sang, eller på anden måde.
Mm. Lad os lige tage det med sangen om lidt. Det er ikke så mærkeligt, at I står her og ikke kan pege på noget. I er absolut ikke alene om det, og senere i dag taler vi med forfatter, men også bådbygger Peter Frederik Jensen, som fortæller, at når håndværkere en sjælden gang imellem bliver repræsenteret i kulturen, så bliver de fremstillet som dumme. Nogen, der kun kan bidrage med enten nogle rigtig kække kommentarer, eller så bliver de seksualiseret for deres store muskler.
Sådan stak håndværk og gør en værp i våd. Kan du fikse det handyman? Tag mig mist til Candyland. Wow, du moms, au, du moms. Hvad er dit navn, du nu? Jeg får lyst til at smide mig klons. Lad dig smække mig, smide mig rundt. Nogle mænd er pæne.
Ja, det er altså Tessas moms, som den hedder. En stærk håndværker gør enhver pige våd. Kan du fikse det, handyman? Vi bliver i det der spor, den der retorik, der handler om at seksualisere håndværkeren. Anton, det lyder som om, eller det ser ud som om på dig, at du faktisk synes, det er lidt sjovt.
Ja, men jeg synes, det er sjovt. Min datter hører det jo også hele tiden. Så det er jo også rap og hiphop. Det er meget eksplicit og sådan noget, men det er jo...
Men genkender du det, den fortælling om håndværkeren?
Nej, gør jeg jo ikke. Okay. På nogen måde. Altså, jeg tror ikke, der er særlig mange håndværkere, der genkender det.
Buster Skjelbo, nu kigger jeg lige på dig.
Jeg tror, jeg kan virkelig godt genkende det der med at blive mødt med en forventning om at være dum. altså den der hyperseksualisering, tror jeg, det er ikke det, jeg sådan, det er ikke det, jeg møder som håndværker i verden. Tværtimod, eller jeg tror, at den, vi godt taler om et problem med seksualisering i forhold til håndværker, men det er i forhold til kvindelige håndværkere internt i branchen, der oplever ting, men jeg tror ikke, at det kan jeg ikke lige genkende.
Men tror du, kulturen i det hele taget er med til at forme det blik, som omverdenen møder dit fag med?
Altså ja, det tror jeg da helt sikkert. Altså det er jo også et klassisk spørgsmål. Altså det er ikke særlig fint at være håndværker. Så der er lidt sådan en forventning til, at man er altså dum, dårlig og doven, ikke? Hvis du ikke er god i skolen, så kan du altid blive tømreragtig. Altså, jeg tror, at man bliver jo ikke mødt med sådan respekt for, at man faktisk har en faglighed og kan finde ud af det.
Hvad gør du så, når du oplever det? Hvad kan man stille op? Man skal jo bare gøre sit arbejde, tænker jeg.
Jeg tænker, man kan være ligeglad. Eller, altså, det er jo folks eget problem, at man møder en fagtitel, i stedet for at man møder en person. Og det er jo, altså, det oplever vi jo tit.
Og Anton Foss, du har faktisk skiftet fagtitel. Noget af et karrierehop. Tidligere har du været i musikbranchen og arbejdet sammen med alt fra Kit til Rasmus Seebach.
Ja.
Men nu er det altså tømrervejen.
Ja.
En ny karriere.
Ja.
Hvordan er du blevet mødt af dine omgivelser, efter du lavede det skift?
Jamen, altså jeg har da faktisk helt konkret kunne mærke en forskel på, når jeg fortalte, hvad jeg lavede, og den interesse, der ligesom man kunne se i folks øjne. Og det er vel også meget forståeligt, men jeg synes også, at der er en anden, man bliver mødt med en anden respekt, og det kan jeg godt irritere mig lidt, at der ligesom, altså når du er inde hos herre fru Jensen og skal rive en væg ned eller lægge et gulv, så bliver man tit mødt med en tilgang til, at nå, men det kan personen, man laver det hos, næsten gøre bedre selv, ikke? Og sådan, der er ikke, altså, der er ikke den samme sådan respekt for det, man går og laver.
Sådan var det ikke i musikbranchen?
Nej, overhovedet ikke. Det synes jeg slet ikke.
Okay.
Så det er jo klart, at der er ligesom en helt anden, et helt andet syn for omverdenen på en.
I er jo som sagt kolleger i det firma, der hedder Logik og Co., og det er et lidt særligt firma, som forsøger at skabe en modkultur til det meget sådan, altså som fordommene vil sige, i hvert fald en meget hårdfør håndværkerbranche, som godt kan have sådan lidt rappe replikker, og det kan godt være måske svært at passe ind, hvis man ikke har den der, I taler om sådan lidt mere sådan maskulin attitude. Logik & Co. har været blandt andet repræsenteret i den DR-dokumentar, som udkom for nogle år siden, der hedder Frihed, Lighed og Tømmerlus, om hvordan byggeledere og håndværkere og lærlinge har et byggefirma sammen. Der er ikke nogen chefer, der er lige løn og alt muligt. Og så er der stor opmærksomhed på inklusion. Du rynkede lige på øjenbrynene, da jeg sagde lige løn, Anton. Men det er også en gammel dokumentar, så det kan være, det
ikke længere. Nej, vi har lige løn. Nej, der var ikke noget rynken på næsen. Nå, det er jeg meget glad for.
Buster Skjelbo, hvad er det mere konkret for en modkultur, I prøver at skabe i det her firma?
Ja, altså jeg tror, der er en forskel på det, vi snakkede om lige før i forhold til, jeg tror, Logik & Co. På nogen måde er vi ikke så super interesseret i, hvad omverdenen tænker om os, men projektet handler ligesom meget om at skabe et arbejde, vi har lyst til at være i alle sammen, og lave nogle forandringer inden for den branche, vi er i, som du siger, som på mange måder er virkelig træls. Og jeg tror, at der er mange måder, Logik prøver at gøre det anderledes, og noget er bare sådan i praktikken. Jeg synes, nu har jeg set den der dokumentar, det jeg har lavet, og der er mange af de firmaer, som I har haft skrevet til, som skriver, vi fordømmer den hårde tone i branchen, eller sådan noget. Og det er jo meget nemt på en eller anden måde bare at sige, men hvis man ikke ligesom lægger handling bag ordene, så er det lidt bare tom luft. Og i Logik er der ligesom, der er en anden tilgang til det, både i forhold til, hvem der overhovedet får lov. Altså, hvem er det, der er på arbejde i Logik, og ud af et firma på omkring 70 mennesker, der tror jeg et eller andet sted mellem en tredjedel og halvdelen af medarbejdersammensætningen af kvinder. Der er en håndfuld transpersoner. Altså, og hvis der sker et eller andet, der er nogen, der bliver udsat for noget, så har vi hinandens ryg på hinanden. Altså, der er nogle konsekvenser for det. Mm. Eller sådan, ja.
Hvad betyder det for dig at være et sted, hvor man udfordrer kulturen i håndværksbranchen, hvor der ellers godt lige kan ryge en finger i panden?
Jamen, altså, det betyder jo det hele på en måde. Altså, jeg tror, for mig personligt, tror jeg, det er sådan en... det er det, eller ikke at arbejde i branchen. Altså, jeg føler sådan... Ja, for mange af os, der arbejder i logik, er det jo også sådan, at hvis ikke vi kan skabe noget andet, så kan vi ikke være der. Mm. Så sådan... Ja.
Ja,
Anton, først til sidst, tror du, det vil gøre en forskel, hvordan du bliver mødt ude hos herre og fru Jensen, hvis håndværkeren vil være omdrejningspunkt, hovedperson i den nye store Netflix-satsning?
Det kan da godt være. Hvis ikke det var en stereotyp, der blev portrætteret, så ville det da være fedt. Altså, jeg synes, vi er så mange forskellige håndværkere, og vi kan virkelig mange ting. Og vi
er også ret gode til det, vi gør, faktisk.
Ja, det er vi.
Hvis I selv skulle sige det.
Hvis I selv skulle sige det.
Godt, lad det være det sidste ord, og tusind tak for, at I kom, Buster Skjelbo. Og Anton Foss, som begge to er tømmers ven hos Logik og Co.
Selv tak.
Selv tak.
You're working too fast.
I'm sorry, mother.
Just go slow and steady. Take your time, sweet boy.
Det her er traileren fra Netflix' nyeste sæson af Monster, The Story of Ed Gein, der havde premiere først på måneden, og den har fået kritik for angiveligt at fremstille den berygtede seriemorder som en sexet figur. Det er ikke første gang, at der bliver kastet beskyldninger mod Netflix, når de portrætterer den, man kunne kalde det, den smukke seriemorder. Hvad det handler om, hele den kritik, og hvad ligger der så egentlig bag vores vedvarende fascination af de her seriemordere i populærkultur? Alt det har min kollega her på K-Live, Caroline Wigman Dons, set nærmere på.
We all go a little mad sometimes. Haven't you?
They were screaming.
They were slaughtering the spring lambs.
Hvis du synes, det her det lyder velkendt, ja, så er det, fordi det er lyden af filmhistoriens nok mest ikoniske mordere. Det er Norman Bates fra filmen Psycho, Leatherface og Buffalo Bill fra Ondskabens Øjne. De har sikkert flere ting til fælles, men en fællesnævner er dog særligt gældende. De er nemlig alle inspireret af den berygtede og virkelige seriemorder Ed Gein. Altså seriemorderen, der myrdede mindst to kvinder, men altså også gravet adskillige lig op på kirkegården for at klæde sig i deres hud.
You're working too fast.
I'm sorry, mother.
Just go slow and steady. Take your time, sweet boy.
Ed Gein var jo en af de mest berygtede, kan man sige, seriemordere, som vi kender.
Og kvinden bag den her stemme, det er Charlotte Kappel. Hun er kriminalpsykolog og profileringsekspert. Hvad var det ved Ed Geins mordhandlinger, der ligesom var så særligt, som man også så blev en inspirationskilde for portrætteringen af seriemordere senere i filmkulturen?
Det har simpelthen været fordi, at han har gjort noget så makaber, som at bruge huden fra de her ofre og andre ting fra ofrenes krop. Knogler for eksempel til at lave møbler af og til at lave hud af, så han selv kunne gå rundt og være den her kvinde, han savnede gevaldigt meget, altså sin mor. Så det han gjorde var ekstremt makabert, fordi hvis vi andre ligesom tænker på at gå ind og lige klæde os en død persons hud, det tror jeg ikke, der er ret mange af os, der har lyst til. Så det var sådan lidt mere makabert, kan man sige, end bare i gåseøjne at slå ihjel.
Og med den viden om Ed Gein, så er det måske ikke så underligt, at Netflix har lavet en tredje sæson nu af serien Monsters, hvor de portrætterer ham og hans liv.
Maybe I'm crazy and a killer.
Men der er noget, der ikke er helt, som det skal være. I hvert fald, hvis du spørger fans rundt omkring på X og Instagram. For Ed Gein er angiveligt blevet gjort lidt flottere.
Why did Netflix cast a hottie to play Ed Gein?
Why have you made Ed Gein hot? There was no need.
Because what do you mean? I just wanted to give him a big old hug. I know it also doesn't help that Charlie Hunnam played him because God.
Oh, he's kind of cute. He's a murderer!
Og det er ikke første gang, at Netflix har fået den kritik, fordi måske kender du også de her charmetrolle.
I told you not to go in there! That is my room! That is my stuff! Don't fucking tell me where it is!
I don't think it's helping!
Do you think your mother deserved to die?
I don't think we ever thought about it like that.
Yeah, it was more like, well, if we're gonna kill our dad, we should probably just kill our mom.
Her der hører vi klip fra de to tidligere sæsoner af Netflix's Monsters.
You need to release me, Ted. What happened to her head?
I'm not a bad guy.
Og så hører vi også et klip fra filmen Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, som er en portrættering af Ted Bundy.
We've got Zac Efron playing Ted Bundy. We've got Evan Peters playing Jeffrey Dahmer, and now we've got Charlie Hunnam playing Ed Gein. And these are like the little heartthrobs, like known heartthrobs.
Her der nævnes betegnelsen heartthrobs, som er en engelsk måde at sige, at en mandlig kendis altså er kendt for at se godt ud. Og det kan man måske godt forstå, når man lige tænker over, hvem det egentlig er, skuespillerne er bag de her portrætteringer. Da Zac Efron spillede Ted Bundy i filmen tilbage i 19, der opstod der decideret Bundy Thirst Edits på TikTok og X. Altså fans, der lavede romantiske montager med bløde filtre og slow motion klip.
Den her fascination har vi jo altid haft. Lige så langt tilbage, at vi stort set kan se i vores historie, så har man gjort det lige siden man satte en guillotine ud på torvet i den lille landsby, og så ellers simpelthen halshuggede folk for hovedet af, eller foran et publikum, andre folk, der simpelthen kom og så de her halshugninger. En anden del kan også være det her med at bonde omkring ting. Så hvis man for eksempel ser de her folk, som nu er der kommet en ny drabssag op, lad os sige det, og hele verden, i hvert fald hele Danmark, følger med i en dansk drabssag. Så på den her måde, at vi ligesom bagefter, når vi kommer hjem om aftenen, så kommer vi hjem og sætter os foran eller rundt omkring spisebordet og spiser sammen, så kan vi sidde og sige, huha, hold da op, og hvordan kan han gøre det, og hvordan kunne hun falde for det, eller et eller andet. Så der findes nogle, der er nogle mekanismer i det her, som gør, at vi både gerne vil sige, at vi kan genkende en gerningsperson, altså en voldsom drabsperson, når vi ser dem, fordi vi giver dem næsten både horn og hale, når vi sidder og ser dem, og derfor gør vi dem genkendelige, og dermed også siger, ham vil vi aldrig selv kunne gå med, fordi han ser da voldsomt skræmmende ud, ikke? Og også som ofre, at dermed vil det aldrig kunne ske for os. Så der er nogle andre mekanismer i det også, ud over det her med, at vi bonder med hinanden, hvor vi prøver at snakke om nogle ting, som er skræmmende i vores samfund, men og gøre tættere på hinanden på den måde, men også prøver på samme tid at sætte os ud og sige os til os selv, det her kunne aldrig ske for mig.
Og Charlotte Kappel, når vi så tager udgangspunkt i den her kritik, som Netflix har fået, altså med at kaste den smukke seriemorder, som kriminolog og profileringsekspert, kan du så forstå den kritik, som Netflix har fået?
Altså selv er jeg faktisk rigtig splittet, fordi jeg kan godt forstå det her med, altså netop hvis vi har en person, for eksempel som Ted Bundy, som en efter datiden ligesom antog for at faktisk at være en meget flot mand og nærmest at være svigermors drøm, så giver det god mening, at vi laver en film omkring hans liv. Jamen så giver det god mening, at vi finder en mand, der ligner ham på rigtig mange måder, har den her charme og det her glimt i øjet. Hvis man så tager en mand, som måske ikke er så pæn mand, og så i filmen om hans liv laver ham til en flot fyr, så synes jeg måske mere, at vi er over i noget med at idealisere noget, som ikke er særlig smart.
Men kan man ikke også argumentere for, at den smukke seriemorder også bare er godt fjernsyn?
Jo, det kan man jo, og det kan man helt sikkert, og det er ligesom så mange andre serier, som måske ikke handler om true crime eller vold og mord og drab og ødelæggelse. En fantastisk serie som Tudor-serien, som jeg synes er fantastisk, men så mange smukke mennesker er der ret sikker på, der ikke var ved Henrik den 8. hof i England på det tidspunkt. Så det er jo noget, man gør for at gøre det mere underholdende og mere seværdigt. Og det kan jeg sagtens se. Og et eller andet sted, så vil jeg jo også helst have, at vi faktisk uddanner vores unge mennesker til at være kritisk og til at sige, okay, det her det er en film, det her det er en serie. Det er ikke ensbetydende med, at han så sådan ud. Det er heller ikke ensbetydende med, at den her tid, at alt det, vi ser i den her film eller den her serie, at det rent faktisk skete. Der kan være nogle ting, man måske har taget med for at gøre det mere spændende. Så den her kritiske sans vil jeg gerne have med. Og så længe vi har den, så er de heller ikke farlige at se, ligegyldigt hvor flotte vi gør de her hovedpersoner.
Således opløftet. Sådan lød det, da min kollega her på K-Live, Caroline Wigman Dons, talte med Charlotte Kappel, kandidat i psykologi fra Københavns Universitet og Ph.D. i Forensic Psychology fra Liverpool University. Thomas Kluge. Han er kendt for sine portrætmalerier af kongefamilien og andre magtfulde typer. Når han svinger penslen hen over lærredet, så er han iført en stor silkesløjfe og en hat, som kunstmaleren Rembrandt kunne have haft på i 1600-tallet. Men selvom Kluge hylder Gud, konge og fædreland, så vil han ikke låses fast i fortiden. Han vil være tidløs, og så klinger 80'ernes synthesizer bare rigtig godt i hans ører. I den her uges udgave af podcasten Det Vilde Vesten spørger Anne-Sophia Hermansen Kluge, hvad han mener, man kan lære af fortiden og af tidsånden i den her nye verdensorden.
Ja. Så når du maler den kongelige familie, er det så til Tainted Love?
Der har måske været perioder, hvor det har været sådan.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, der har malet portrætter af nogle af landets mest magtfulde mennesker, samtidig med, at han selv har kæmpet for at opnå andres agtelse og anerkendelse. Han har erklæret, at det moderne er fortid, og han har for flere år siden sagt, den globale landsby er brudt sammen, og USA er sejlet væk fra os. Europa er alene, og vi bliver nødt til at finde vej videre. Men hvordan? Hvordan skal Europa finde vej, hvis den europæiske ånd er blevet slap og doven af for meget reality-tv og dårlig kunst? Er det ved måske at insistere på skønheden og fyre tidsånden? Eller hvad, Thomas Kluge? Som sagt, det er et citat, der har nogle ord på banen. Er du kommet frem til et svar på, hvordan det europæiske hus det genopstår?
Ja.
Lad os høre.
Men det er ikke så nemt, fordi vi er ekstremt polariseret i den vestlige verden. Vi er blevet individer. Og vi har mistet, kan man sige, troen på noget, der er større end os selv. Fordi vi er selv os selv. Og selv nok endda så meget, så vi faktisk også er blevet til diagnoser. Altså
at, men tror du så, at det europæiske hus det kan genopstå, hvis vi får en ny tro på, at vi ikke kun er individer, men at vi også er et fællesskab?
Jamen det tror jeg, fordi i virkeligheden er der jo et fællesskab. Og egentlig overordnet kan jeg jo godt sige det, selvom at det også i mine ører vokset op, min barndom, min ungdom, er helt vildt at sige kristendom. Ikke?
Er det fællesskabet for det europæiske menneske?
Ja, så enkelt kan det godt siges.
Godt. Typisk så bliver du præsenteret med historien om, hvordan du 3 år i træk lige omkring år 1990 søgte ind på Kunstakademiet, men blev afvist igen og igen. Og der er blevet meget gisnet om, at det var fordi akademiet ikke brød sig om din malerstil, der blev ansat for gammeldags, eller at de bare ikke kunne se dit talent, selvom du senere har malet Dronning Margrethe og andre magtfulde. personer, det må jo betragtes som den ultimative blåstempling. Men sagt med dine egne ord, hvorfor kom du så ikke ind?
Fordi det var et brud med den tradition, som lå i oplysning.
Men malede du også dengang, som du maler i dag, altså med en meget sort baggrund og så en ekstrem grad af realisme?
Nej, jeg var meget optaget af modernismens begyndelse, Picasso, Salvador Dalí, men i maleriet, ikke? Men meget hurtigt i begyndelsen af 90'erne er allerede kritisk over for det moderne, og begynder at ironisere over det, og maler Duchamps pissoirer, og maler billeder som Næste Generation, Behagelig Selskab, alle mulige dystopier, som ikke var en fremtidstro og noget det progressive. Og samtidig var min form jo helt forkert at arbejde i.
Altså, du maler malerier, som du faktisk godt ved, at man ikke bryder sig om på akademiet.
Mm, ja.
Og det er derfor, at du ikke kommer ind, fordi på det tidspunkt har man også en anden opfattelse af, hvad god kunst er.
Ja, altså kunst er form mere end indhold. Og hvis ikke man maler blå billeder, så kan man ikke være en del af det, vel? Som det var, var det jo ikke kunstneren selv, der sansede verden. Det var institutionen. Det var en universitetsøvelse at forstå, hvad kunstnerne så skulle for at blive præmieret.
Er det rigtigt at kalde dig for en provokerende antiprovokationskunstner?
Ja, vi har forstået, at provokationen har været svær. Det har været svært at provokere ud af, men at provokere indad er meget nemmere. Altså kunsten...
Er det en større provokation at være gammeldags, end at være moderne?
Jamen, jeg vil egentlig sige, at i 96, der havde jeg en stor udstilling på et galleri, altså det sidste udstilling, jeg har haft på et galleri, et kommercielt galleri. Og ude foran, der stod formanden for Grønningen og Finn Mikkelborg. Og Grønningen var jo en af de fineste sammenslutninger. Og han siger til mig, at du er en mester. Og jeg tænker, okay, nu kigger jeg op og ned af mig selv. Hvad tænker han om mig? Og jeg kunne godt se, at jeg havde ridebukser på, og jeg havde sløjfe i håret og hat på hovedet. Så jeg tænker, okay, hvis han tror, jeg er reinkarneret Rembrandt, så er jeg ikke en mester. Jeg er godt klar over, at det er et kostymebald, det her. Og det er jeg ikke. Og så siger han, jo, men det tror jeg, du er. Jeg tror, det er, men du er bare alt for tidlig med det. Og derfor er jeg også klar over, at måske har jeg malet helt uden for tid. Så egentlig har jeg forsøgt egentlig at pille tiden ud og lade menneskene være tid. Dem, som møder billederne. Hvis vi kigger på Mona Lisa, er det så det samme, som Leonardo malede, og da Mona Lisa blev malet? Eller er det et andet billede i dag? Fordi vi er nogle andre steder. Og moderne mennesker har det jo med at omgås moderne arkitektur, design og kunst. Og derigennem bliver de moderne.
Hvorfor er det vigtigt for dig at pille tiden ud af maleriet? Hvad opnår du ved at gøre det?
En større forståelse og en større, fordi tid er indforståetheder, og at hvis ting skal videre til andre generationer og andre tider, så er man også nødt til at lade noget stå til dem, og ikke være indforstået med, at den prik betyder det, eller det betyder det, at der ligesom er noget, som bliver grebet af andre i andre tider.
Thomas Glucke, du er født i 1969 i Glostrup, hvor du kom til verden samme år som den første månelanding, i en tid med Vietnamkrig, Woodstock Festival og pornoens frigivelse. Og jeg har bedt dig vælge en sang, der minder dig om den gamle verden, og du har valgt en sang, der er fra 1981. Her er du 12 år, og den lyder sådan her. Kan du huske, da du hører nummeret første gang?
Det her, det er første gang, jeg er ude med min fætter. Og jeg kan huske, at vi er i deres på Strøget, og jeg køber nogle meget, meget dyre bukser. Min far var meget vred. De kostede 369 kroner i 1981. Det var nærmest alle mine børnepenge, der røg på dem. Og så havde jeg også lige råd til at købe et kassettebånd med Soft Cell, som jeg tror nok, jeg havde hørt i et eller andet Jørgen Demylius program i fjernsynet.
Eldorado måske?
Ja, sådan noget. Ikke? Året efter begyndte jeg at danse breakdance elektrobook, så jeg var meget optaget af musikken. Jeg var meget optaget af den nye lyd, det der synthesized-lyd og sådan noget. Så det er jo også ekstremt tidstypisk, det her.
Nogle gange fortæl, hvad det er, det hensætter dig i for en tilstand at lytte til den her sang.
Jamen, det var jo lyden. Altså, det var den der britiske måde at udtale tingene på. Der var sådan en, på en eller anden måde, en vrede i det også, selvom det var vel
Hvis jeg lige må give dig nogle stikord til, hvad der sker i 81, så er det det år, hvor Ronald Reagan han bliver indsat som USA's 40. præsident, og det er jo et samme år, han bliver udsat for et attentat, som han overlever. Prinsesse Diana bliver gift med prins Charles. Ja. Det kan du stensikkert huske. Ja. Det tror jeg, at der er mange i vores generation, der kan. Musikkanalen MTV går i luften med sin første udsendelse, og den første sang, der spilles, det er... I Danmark fortsatte den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen efter folketingsvalget, og Tommy Seebach og Debbie Cameron, de vandt Melodi Grand Prix med Krøller eller ej. Nu siger du, at når du lytter til Tainted Love, så hører du også lyden af 80'erne, synthesizeren og andet. Hvorfor tror du, at vi var så begejstrede for lyden af en synthesizer i 80'erne? Var det lyden af fremtiden, eller hvad var det?
Ja, det var også The Pace Mode. Ja, Kraftværk, det var en det var selvfølgelig en 70'erne, og jeg synes egentlig, der var meget stor forskel på musikken i 70'erne og 80'erne, og specielt starten af 80'erne, som var meget teknisk, teknoagtig, i hvert fald det, jeg kunne lide.
Og du var med
så, den? Så der var noget science fiction over det, ja, det var der.
Du sad ikke i 80'erne og var et ungt menneske og sagde, jeg lytter kun til klassisk musik?
Nej, det gjorde mine forældre. Jeg var også ved at vælge Taco, fordi at det var Irving Berlin, som havde skrevet den i 29, og så tænkte jeg, okay, det var måske et godt nummer, men der tænkte jeg bare, nej, det er sgu for efterrationaliseret, det er ikke ægte mig. Men musikken var god, men fordi den netop bygger på andre tider, som jeg senere hen er blevet optaget af, hvorfor skal tid overhovedet være en markør? Hvorfor kan jeg ikke springe rundt i tid, altså fortid, fremtid og nutid? Altså hvorfor skal det være en hindring? Hvorfor skal jeg passe ind i en helt særlig ramme for egentlig overhovedet at være til stede?
Og hvad er dit eget svar på det spørgsmål?
Jamen, mit eget svar var, jeg var på Louisiana og set et blåt billede af Yves Klein, og jeg blev ved med at sige, far, det er jo bare blåt, og han blev sur på mig og sagde, prøv, Thomas, det gider jeg ikke at høre på, og du ved udmærket godt, at vi er på Louisiana, og så skal du lade være. Og så hiver han bogen frem og siger, at han har fået patent på en blå farve, færdig. Og jeg blev ved at sige, at jeg har været 14 år, jeg har jo set det før, men det var først her, jeg måske begyndte at sige, nej, nu gider jeg ikke mere, hvad det pjat der. Og så siger han noget til mig, som jeg har tænkt meget over, du skal tænke på, hvad andre tænker om dig. Og det var jo sådan, som det moderne menneske hele tiden kalkulerede, den der social kontrol, at man altid lige tænker på, hvad de andre tænker. Var femøren faldet for den ved siden af? Ja, det var det. Og i hvert fald lød det som om, at de havde forstået det. Og
tror du, at du var blevet en maler, der gerne ville afskede i det moderne, hvis ikke din far han havde sagt det til dig dengang?
Nej, men jeg har hele tiden været i opposition. Altså, ja, og stillet spørgsmål. Og også dumme spørgsmål. Fordi jeg synes, at nedarve dumhed, det vil jeg ikke. Og jeg synes egentlig, at den fremmedgørelse, som jeg synes hele det moderne menneske og det moderne liv har gjort os til dumme mennesker, fordi vi er blevet os selv og glemt, at der er en nabo. Og naboen er ikke længere den, der bor på den anden side af jorden. Det er faktisk din nabo. Og det er ikke bare folk med dårlig smag, som hører grim musik og ser dårlig kunst og pynter grimt op til jul. Nej, dem skal vi tale pænt til og forstå, at det er vores nabo.
Hvorfor tror du, vi har glemt, at det er vores næste eller vores naboer, ikke folk, der bor helt om på den anden side af jorden, og som måske også har fuldstændig anderledes værdier?
Fordi det ikke var pænt. Fordi det var i en global tid, hvor vi skulle række ud og blive ens alle sammen. Og at fordi vi var blevet så udviklet et samfund, kunne vi også undvære hovedet, vi kunne undvære kultur, vi kunne undvære religionen, vi kunne undvære historien, vi kunne undvære biologi, vi kunne undvære, ja, køn, ikke? Så vi kunne undvære det hele i håbet om, at vi kunne møde de andre. Og hvis de så også kunne undvære det, så kunne vi blive til det nye paradis, denne sides paradis, hvor alle levede sammen i fred og fordragelighed.
Kan du huske et enkelt øjeblik, hvor det pludselig går op for dig, den der forestilling, den er problematisk?
Ja, det kan jeg huske. Jamen bare det ved at sige, far, det er bare et blåt billede. Altså, der accepterer jeg jo ikke bare fortællingen. Altså, hvis ikke at fortællingen gjorde plads til mig, så var det ikke min fortælling, og så var det sikkert heller ikke andres fortælling. Altså, sansningen, hvis min sansning ikke var andet, end jeg skulle tænke på, hvad andre tænker om, og så var der jo ingen sansning, så var jeg ikke til stede i den her verden, og så bliver man sårbar.
Når du hører Soft Cells Tainted Love nu, hvad hører du så?
Så hører jeg fortid. så hører jeg musik, som er bundet af en samtid og en indforståethed, som jeg egentlig ikke har noget imod, men som er ren nostalgi for mig i dag. Jeg kan stadig godt lide at høre musikken, og jeg kan faktisk godt, hvis jeg bare skal male, godt høre på den slags musik. Jeg hører også klassisk musik, en hel del klassisk musik, men...
Men du har en side af dig, som er en popdreng fra 80'erne,
mm.
og det kan du godt male ellers meget klassiske billeder til, den type musik.
Ja, fordi det er jo en stemning. Og stemningen er, at det er ubekymrethed, og det er en lethed. Og nogle gange skal det være tungt og dybt, men andre gange skal det være let og lige til.
Ja. Så når du maler den kongelige familie, er det så til Soft Cell og Tainted Love?
Der har måske været perioder, hvor det har været sådan.
Hvis du med et ord skal beskrive den tid, vi er på vej ind i, hvad vil du så beskrive den med for et ord?
Forandring.
Det kommer vi bestemt tilbage til. I det her program undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden, men det kan jo godt blive en smule højtflyvende. Så for at gøre det mere konkret, så har jeg taget en kulturel tendens med, som jeg gerne vil vende med dig. For nylig læste jeg i Economist, at alt det der med at investere i dyre vine, veteranbiler, kunst og store huse, det er en tendens, som er ved at klinge af for verdens rigeste. Nu handler det i stedet om oplevelser, om at spise på Michelin-restauranter og opleve VM-finalen i fodbold, komme med til Met Gala og bo det fineste sted i Paris. Hvad fortæller det dig?
Ja, eller købe en banan, der bliver spist. Altså,
som det jo er sket nogle gange med, ja, med det værk.
Et blindet værk, for eksempel. Ikke? Altså et værk, som lige pludselig opløser sig selv, som ikke er, men er, altså, og i virkeligheden handler det jo om at vise omverdenen, at man har råd til.
Eller så, tror du, det er fordi de rige allerede har overfyldte vinkældre og masser af fede mansions?
Ja. Det tror jeg. Men jeg tror meget, at det der med at vise omverdenen, hvis man kunne forestille sig, at man kunne køre en trillebør ned, en meget stor trillebør med 100 milliarder, så ville man jo også kunne slå Guinness rekordbog i, at det er verdens dyreste kunstværk. Og hvis man kunne få en til at købe det, som rent faktisk havde råd til det, Elon Musk for eksempel, så ville han have verdens dyreste kunstværk. Og det i sig selv ville jo være et værk, ikke? Det er det jo selvfølgelig ikke. Det er jo bare for at fortælle, ikke noget om kunstneren, ikke noget om kunsten, men at fortælle andre, at jeg har mere rig end jer. Og så det er også en tid, som er ved at ændre sig, fordi der bliver nu forskel på rig og fattig. Meget mere, end vi har været vant til. Og det kan man jo godt mærke. Og jeg mærker det selv i mit maleri, at fra at male dronningen som i striktrøje i øjenhøjde, så maler jeg faktisk et billede af dronningen i rød kjole 5 år senere. Men et meget fyrstligt billede set i frøsperspektiv, hvor man kigger op på hende, og er hele den tunge institution, men alligevel med et selvironisk smil.
Og hvad er forskellen på at male hende i en strikket trøje, og så i en fyrstlig rød dragt?
Jamen, der er jo det, at tiden har jo ændret sig fra egentlig, at vi var lige, til at vi måske er begyndt at bevæge os over i en større ulighed. Og det seneste billede, jeg har malet, som skal med på det her Magtens Maler til næste år på Sønderborg, jamen det er et billede, sådan set bare en frimurer. Og den frimurer, han ser meget, meget, meget aristokratisk ud. Og det er første gang, altså jeg har malet mange, og stort set alle har sagt, du behøver ikke at male det på den eller den måde, fordi at nok kan man leve godt, men man skal leve stille. Der er ingen grund til at vække folks misundelse. Men det seneste billede, der er ikke nogen selvironi. Det er ren aristokrati, og det er nyt for mig. Det er meget nyt, men det er jo en bevægelse, der er gået over 30 år. Og fra kongehuset i virkeligheden lå som male, ganske vist sådan lidt naivt til at begynde med Strøbæks billeder og Jørgen Boberg, til egentlig at blive det her ekstremt realistiske billede, som jeg så maler, til så at blive billedet af ikke bare formmæssigt, men også indholdsmæssigt, en udstråling af noget, som vi er faktisk på vej ind i. En ny tid. Og den nye tid er for os, også mig selv, ikke nødvendigvis en rar tid at kigge ind i. Men den er påvirket selvfølgelig af verden udenom os.
Tilbage til den her undersøgelse eller artikel fra Economist. Altså, hvad fortæller det dig, at verdens rigeste hellere vil investere i oplevelser end i fysiske ting?
Man kan sige, din grådighed på oplevelse i en tid, hvor Gud er død, så vi skal lige have det sidste med. Det må jeg tro.
Og nu siger du det sidste, fordi det kan jo nemlig godt have sådan lidt et apokalyptisk præg, at nu fyrer vi den bare af.
Mm-hmm.
Et af de her meget eksklusive hoteller i Paris, Le Bristol, fortæller, at prisen er steget siden 2019. Blandt andet fordi der er utrolig mange, der gerne vil fotografere sig selv op på toppen af hotellet. Mm. Tror du, vi får mere ud af at vise andre det gode liv, frem for egentlig at leve det?
Jamen igen handler det jo om mig og individ. Om, at jeg skal opleve, jeg skal have det sidste med, jeg skal se den kultur, som ikke er blevet set af en hvid mand, eller måske den sidste kultur er noget oprindeligt. Altså, det har vi jo været igennem længe, men der er sådan et mig, og ikke et kollektiv.
Er det en selvfremstilling?
Ja.
Som jo også er noget, du selv beskæftiger dig med som portrætmaler.
Ja, forfængelighed.
Med de ord, så lad os prøve at se lidt nærmere på den verden, vi er på vej ind i, også selvom vi måske ikke rigtig kan fornemme helt endnu, hvordan den kommer til at se ud. Du fortalte lige før, at Soft Cell og Tainted Love for dig er lyden af den gamle verden, også fyldt med samtidsstøj, og også et nummer, der på mange måder er knyttet til 80'erne. Så lad os prøve en gang at høre, hvordan den nye verden så lyder. Og det er musikken fra filmen Interstellar, der kom i 2014. Mm. Og det er Hans Zimmer, som jeg tror har komponeret musik til, jeg vil lige vil sige, hundredvis af film. Ja. Prøv en gang at fortælle, altså, hvorfor er det lige det her, du synes er lyden af den nye verden?
Jamen, det er en eller anden form for minimalisme, hvor der står en masse åbne muligheder. Altså, mulighederne er der. Det handler jo om i virkeligheden jordens sammenbrud, og at man rejser ud helt skørt ved Saturn, et sort hul, rejser igennem og lander 10 milliarder lysår væk i et andet galakse og kommer tilbage igen. Og det, der er hovedtemaet for mig, se, det var den måde, at han kommunikerer med sin datter med en bog, der falder ud af reolen, og han altså vender tilbage, kunne ikke kommunikere, fordi han er i en anden dimension i en anden verden, og så kommunikerer han alligevel gennem den bog, der falder ud, hvor de er ved at flygte fra det hus og den verden, der er ved at stå i grus. Og så kommer han tilbage mange år senere. Hun er blevet en gammel dame. Hun har fået børn, børnebørn og oldebørn. Og så kommer han som den samme mand tilbage. Og det er meget rørende, at på den måde taler han igennem tid. Og tid er ikke noget, der på en eller anden måde står i vejen. Altså tid er noget, som vi kan gribe ind i og gøre brug af. Og ikke noget, der er bundet i noget.
Der er en stor melankoli over musikken.
Mm.
Der er også en stor skønhed. Hvorfor er skønhed vigtig for os som mennesker?
Fordi skønhed er det modsatte af god smag. Fordi god smag er det, der egentlig desværre blev taget ud af det skønne, ved at sige, nu peger jeg kun på den gode smag. Og for at bevare den gode smag, måske endda forøge den og få flere point, så opfinder man den dårlige smag for egentlig at promovere det gode. Og det grimme er i virkeligheden god og dårlig smag, hvor at skønheden har begge dele i sig. Det er både skønt, det er både smukt og det grimt på en gang.
Og hvorfor er det vigtigt for os som mennesker både at forstå det skønne og det grimme?
For ellers forstår vi det ikke hos andre. Vi kan ikke forstå Donald Trump, hvis ikke vi kan forstå os selv.
Men findes der ikke noget, der er bedre end andet, også objektivt?
Jo.
Hvor vi kan pege på kunst og sige, det her, det er fedt, modsat det der, som altså bare hænger i et venteværelse hos en tandlæge.
Jo, men så skal vi snakke om sandhed, og sandhed er det oplevet. Sandhed er ikke syntetisk. Altså, når verden bliver syntetisk, så bliver den svær at forstå. Den bliver todimensionel, og i virkeligheden er vi jo tredimensionel og lever i en rigtig verden. Og hvis man forholder sig til det, altså det sande, og ikke det syntetiske, så tror jeg, at der er den sandhed. Den kan så godt være fra kultur til kultur forskellig, og der er måske også derfor, at verden er ved at blive brudt op igen, hvor at nogens sandhed fungerer godt i visse regioner af jorden, og andres sandheder fungerer godt i nogle
andre. Kan du sige noget om den europæiske sandhed så?
Jamen, det var det, vi startede om. Det er kristendom, kan man sige, ikke? At der er en fortælling, som knytter os sammen, og som på en eller anden måde har skabt en forståelse af godt og ondt.
Noget barmhjertighed.
Ja, præcis. Ja, ja.
Lad os lige sammen kigge på det her med skønheden igen, for jeg synes, du sagde mange interessante ting der. Hvis vi har mistet vores blik for skønheden, hvordan genvinder vi det så?
Jamen, det tror jeg handler om en tilvænning til, at det, vi sanser, er rigtigt. Altså det, du ser, det, du smager, det, du føler, det, du hører, det, du erindrer, det er en del af det, som jeg også har et forhold til. Fordi vi har en fælles kultur og baggrund, og vi ikke kommer fra hver sin side af verden. Så på en eller anden måde er det jo en sandhed, som du repræsenterer, jeg repræsenterer. Den er ikke nødvendigvis ens, men den er bundet af knyttet af den samme kulturbaggrund. Og derfor kan vi udveksle erfaringer, og det kan skabe skønhed.
Da du i 2019 blev interviewet til Berlingske, der sagde du, vi har set os selv som verdens navle i mange hundrede år, og det er der ikke råd til længere. Vi er slet ikke rustet til den verden, der kommer. Vi er alt for malige. Den globale landsby er brudt sammen. Vores tanker er blevet afgrænset af politisk korrekthed, og USA er sejlet væk fra os. Vi er alene, og vi bliver nødt til at finde en vej til at komme videre. Så min næste udstilling, sagde du dengang, skal handle om det europæiske husfald og forhåbentlig genfødsel. Og det er det, vi også indledte med at tale en lille smule om. Netop det europæiske husfald og mulige genfødsel. Jeg vil meget gerne have, at du sætter nogle flere ord på, hvordan genføder det europæiske hus sig selv. Du har blandt andet sagt, at det ved at finde tilbage til rødderne, ved at genopdage vores relation til kristendommen. Men vil du ikke sætte nogle flere ord på det?
Hvis vi snakker om genfødsel, så snakker vi jo om en renaissance. Og renaissancen var jo et bud på, hvordan i hvert fald en løsrivelse fra dogmatikken i kristen forstand, altså at man begyndte at tænke selvstændige tanker og kunne udfordre det virkelighedsbillede, som kristendom havde lagt sig meget tungt om. Og kristendom var jo virkelig dogmatisk, og derfor så opstår der nye idéer og tanker. Og de nye idéer og tanker har frigjort mennesket selvfølgelig mere og mere fra først troen og sidenhen fra det jordiske fællesskab, og endt op med at blive til et dogme i sig selv, altså at frisætte. Når noget bliver så frisat, så der ikke længere er en tyngdelov, så der ikke længere er noget, der knytter til noget, ja, så er man meget, meget dårligt stillet. Så man siger, at nu står vi med et nyt dogme. Og dogmet er ikke kristendommen, dogmet er frisættelse. Og derfor skal vi jo tilbage til de ting, som knytter os sammen. Og derfor en ny begyndelse, en ny renaissance, som når folk så siger, hvad så, det er jo det samme. Nej, det er det ikke, og renaissancen var ikke det samme som antikken, fordi tid er noget andet. Tid og rum. Tid er jo i virkeligheden bare begivenheder i rum. Og nu er det en ny tid, men i det samme rum.
Så hvis det moderne er fortid, er det så fortiden, der anviser en vej frem?
Ja, det gør det, men det er jo selvfølgelig hele tiden en mærken efter i. Det er jo ikke bare at trække guldalderen frem, eller renaissancen, eller barokken frem. Nej, det er det ikke.
Men det er fællesskabet, det er kristendommen, det er nogle af de værdier, der har forenet os i århundreder. Nåden, ja. Barmhjertigheden, tilgivelsen.
Men det er også bundet i den tid, vi er i, med de problemstillinger, vi har lige nu. Men nogle af de gåder til at løse de problemer, vi har, ligger ikke her. De ligger i fortiden, og der skal man ikke skamme sig over den, for så kan man ikke gøre brug af det. Man skal faktisk kunne tage brug af tid, og ikke bare en fortid, men en nutid og en fremtid. Altså på en eller anden måde, så knytter det sammen for at skabe en ny begyndelse. Så det kan også blive dogmatisk, hvis vi bare siger, at det er fortiden, man skal have genoplevet.
Holder din analyse fra 2019, er det på grund af malighed, at Europa står et sårbart sted?
Jeg ved ikke, om det er en malighed, men jeg tror i virkeligheden, det er en angst for fremtiden, som gør, at vi har sat tiden i stå. Og det er meget rart at blive bekræftet, at vi er de eneste ene. Altså jeg synes jo, et eksempel kunne være Vikingskibsmuseet, som jeg tit tager frem, fordi det huser jo faktisk nogle gamle skibe, 1000 år gamle skibe, og på et tidspunkt blev det nærmest mere vigtigt at bevare skibet, eller hvad hedder det, huset,
bygningen.
Fordi det repræsenterede jo vores tid, og de var vigtigere end fortiden. Og det synes jeg egentlig siger meget om, hvor meget knyttet vi er altså, til vores egen tid, og hvordan vi gerne vil bygge mausolæer, for vi tror alligevel ikke på en fremtid, vi tror ikke på, at der er noget, der er større end os selv. Vi har mistet troen på det, og den skal vi have tilbage. Altså troen på, at der er noget, der er større end os selv. Ellers kan man ikke bygge en fremtid.
Hvilke trusler mod Europa eller den moderne tid bekymrer dig mest?
Jamen altså, man kunne tage Putin nu, og for nogle år siden var det jo islam, og i virkeligheden er det måske i virkeligheden os selv, der er den største trussel mod os selv.
Hvordan det?
Fordi vi netop er låst i tiden. Vi bruger endda ordet postmoderne, senmoderne, for ligesom at holde fast i det, der var os, og ikke det, der kommer efter, og ikke det, der var før, men os. Vi holder fast i, at den sandhed skal være sand for altid og evigt, fordi vi ikke har en tro på og en ydmyghed over, at der kommer nogen efter os.
Vil du sige det, at det fremover bliver moderne at være reaktionær?
På den
opfatter du dig selv som reaktionær?
Jamen, jeg kunne godt ønske, at det ville jeg så gerne sige, fordi jeg, men der er alligevel bundet af de der idéer fra Luciana i sin tid, at det ville jo være et knæfald for noget. Men lad mig så sige, jo, så er jeg reaktionær, og så skal jeg lige hjem og studere ordet lidt mere, før jeg kan slutte mig helt til det.
Du har også tidligere udtalt, at tidsånden er bødlen, historien er offeret, fortiden skammer vi os over, fremtiden er vi bange for, derfor fastfryser vi. Så hvordan genopruster vi, når vi så længe har nedrustet åndeligt,
ja,
vil du nok mene?
Ja, men det gør vi ved egentlig at blive mere ydmyg. At for det første er der en nabo, for det andet var der en fortid, og for det tredje kommer der en fremtid. Så ydmyghed vil klæde os, og tror faktisk vil være en oprustning at være ydmyg.
Så handler åndelig oprustning, som er det her begreb, vi har diskuteret i vildskab nærmest siden januar måned, da Mathias Tesfaye han kom med det i et interview i Weekendavisen, handler det om ydmyghed?
Ja, ja. Det tror jeg. Altså det sjove er med Tesfaye, som jeg kan meget godt tilslutte mig, havde det været en borgerlig, det er jo meget konfliktfyldt, fordi det er en socialdemokrat, der siger det. Havde det været en borgerlig, der havde kommet med det, det kunne du sagtens være, men så var det den sorte skole. Og nu vil folk ude på venstrefløjen måske også erklære det sort skole, men det skaber jo et problem, at det er netop ham, der siger det. Men det er velment og godt, godt.
Men er det ikke sød musik i dine ører?
Jo, bestemt.
Så hvis du skulle lave en åndelig oprustningsplan for Danmark?
Ja, så vil jeg indføre gul og rødt kort.
Ja, og bruge dem til hvad?
Jeg vil sige, at her er en pejlemærke for, hvordan vi bør agere sammen, og i virkeligheden komme polariseringen. Altså prøve at gøre op med polariseringen ved ikke hele tiden at finde splinten hos den anden, men tage et ansvar også for selv at være en splint.
Og hvem skulle så have et rødt kort?
Det skulle dem, der var frelste, og som ikke ville anerkende, at de selv repræsenterede mørke.
Og hvem er det, der er så frelste?
Jamen nu vil jeg ikke pege nogen ud. Dem kan jeg finde.
Hvad er det for en gruppe? Kan du så lave en karakteristik af den? Hvad kendetegner den? Hvad har de af værdier eller holdninger?
Nå jo, men det er jo den der idé om, at Gud er død, og at progression, altså at kigge frem, som jeg så lige pludselig mødte Greta Thunberg, så derfor er synsfeltet ligesom blokeret der. Så det er meget svært at personificere problemstillingen til et navn, enten Trump eller Thunberg, men jeg mener, at hvis vi hver især tager et større ansvar, og ved, at vi er en del af noget større, og at vi faktisk anerkender, at vi også kan gøre ondt, og at vi også kan sige undskyld, ikke over for ting, der er sket for længe siden, men for den handling, du selv begår, og at du bliver solidarisk med den kultur, du egentlig er født ind i, og ved, at det er det fællesskab, vi søger, og at det også har en pris, som altså er det moderne og det globale, en høj pris at betale, netop at nogen skal ekskluderes.
Så åndelig oprustning, det handler om ydmyghed, om at tage sin kulturarv på sig, vedkende sig den, også selvom den indeholder dele, som man måske i dag moralsk set ikke ville synes var særlig comme-il-faut, men sådan har historien været. Æd det. Tag det på dig. Det er at uddele nogle gule kort, nogle røde kort også, til dem, som kalder sig selv progressive, og som er nogle helligfrænser. Oplever du, at tidsånden er med dig nu?
Ja, det gør jeg. Som jeg siger, mine billeder er meget umoderne, men tiden har indhentet mine billeder.
Er det ikke dejligt, eller er det et udtryk for, at du nu er blevet mainstream?
Nej, det er egentlig ikke dejligt, fordi at det var en dystopi. Det startede med en dystopi, og er det stadigvæk, for vi har stadigvæk ikke fundet fodslaget. Vi har stadig ikke fundet det, der skal til for egentlig at få en ny begyndelse. Men vi er på vej.
Giver det dig anledning til at sige, hvad sagde jeg?
Nej, på ingen måde.
Hvorfor ikke?
Nej, fordi at så skubber man folk fra sig, og så har vi igen demoniseringen og polariseringen. Så nej, det vil jeg ikke.
Hvor finder du selv håb? Når du ser, hvordan en ny verdensorden den er ved at blive født, og vi vandrer ind i en ny tid, som vi ikke har rigtig noget kendskab til, hvordan kommer det til at se ud endnu? Hvor finder du så håb henne?
Ja, det er svært. Jamen, jeg finder jo håbet ved egentlig at føle, at jeg faktisk måske i højere grad får lov til at mærke efter. Og endda sidde her og dele det med andre. Altså, det er også et kæmpe, kæmpe privilegie at kunne dele det. Og måske ikke bare dele det, men også få svar, modsvar, eller at folk derude faktisk også mærker, at vi savner noget. Vi savner et fællesskab. Vi mistede det. Så må diagnosen jo på en eller anden måde komme, og så skal vi nok komme videre. Det tror jeg på, men det er virkelig en koldbøt, vi er ved at tage. Og desværre er det ikke bare os, der er definerende for, hvor vi skal bevæge os hen. Vi bliver i den grad skubbet et særligt sted hen af verden derude, som kommer til at diktere meget mere, end det har gjort i den moderne tid.
Og hvis du skulle tvinges til at tage noget fra samtiden med ind i den nye tid, hvad skulle det så være?
Samtiden, ja, jamen, jeg vil tage mit eget landskabsmaleri med mig, fordi det er så meget bundet i mulden og i historien, uden at være låst i en iPad eller i en vindmølle eller i sådan noget.
Men, er det et bestemt billede, du vil tage med dig? Og hvad forestiller det?
Jamen lige nu er jeg ved at male et billede, som virkelig har jeg været optaget af Lundbys billede af en ko, der går på en mark. Og det billede, synes jeg, repræsenterer noget, som på en eller anden måde provokerer, fordi det er så gammeldags. Og så er det ikke, fordi den, der ser, er moderne, eller ikke moderne, men vi er et nyt sted, og derfor bliver det set med nogle andre briller, og derfor bliver det heller ikke det samme.
Så ind i fremtiden vil du tage et billede, som er et landskabsmaleri, og som er et maleri, som er gældende til alle tider.
Mm. Det er skønt.
Tusind tak for samtalen, Thomas Kluge. Tak for, at du vil være min gæst her i Det Vilde Vesten, og tak for også at insistere på skønhed. Og en lille smule håb. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen. Programmet var produceret af Sara Randeris, og vi rider ud i Det Vilde Vesten igen i næste uge.
Det var dagens afsnit af Det Vilde Vesten.
Som lærling, der skal du bare holde din kæft.
P3 har talt med en række lærlinge, der gerne vil sætte kritisk fokus på kulturen i byggebranchen.
Vi har i vores research snakket med lærlinge, som er glade for deres læretid, men også mange, som har haft oplevelser med grænseoverskridende adfærd.
Jeg er blevet kaldt idiot.
Svans.
Fuck, du er grim.
Lortelærling.
Dum.
Kabelluder.
Voksne mennesker, der råber en, det er jo en decideret krænkelse.
Jeg kan godt forstå, hvis du som ung ikke rigtig gider ud.
Se bare en lortelærling nu på DRTV.
Og det er faktisk lige præcis håndværksfaget, der også er omdrejningspunkt for K-Live i den næste time, som venter lige på den anden side af en omgang nyheder. Dem får vi her.